Тақырыбы бағышталу. Уильям Борден. Себебі Мәсіх менің өмірім, ал өлім мен үшін ұтыспен тең. Пілі-піліктерге арналған бірінші тарау, 21-ші аят. 1913 жылдың көктемінде ақыштың әділет басқармасында 2 сағаттың ішінде қолмен жазылған 2 бірдей мұрагерлік бекітілді. Біреуі өте ірі қаржы магнаты болған Джордж Перпонт Морган болды. Ал екіншісі Принтер семинариясының 25-ші жылғы түлегі болған Уильям Борден болды. Соның алдында бірнеше апта бұрын Борден қолына қалам сап алған кезде кеме Мысырдың жағасына ақырындап жақындай түскен сәт еді. Өткені ол Құдайдың сүйіспеншілігін мұсылмандармен бөлісуге үміттенді. Сондықтан аяқ астынан бірдеңе болып қалатын жағдайда осы мұрагерлік пен куәлікті жазып қалдырды. Бұл екеуі де өте дәулетті адамдар болатын. Екеуі де Иса Мәсіхке сенді. Борден өте үлкен отбасылық мұраға ие болды. Ал Морган әлемдегі ең үлкен қаржыландыру банкін ашқан болатын. Олардың мұрагерліктері бекітілгеннен кейін Морган 75 жасқа келіп қайтыс болғаннан соң белгілі болғаны, Борден мәсіхшілік елшілік қызметке арнап қалдырған мұрасынан гөрі оныкі 2 есе аз екен. Алайда Борден оның өмірінің 1/3 ғана сүрген. Уильям Бордендікі жай қаржылай жағдайға қарағанда әлдеқайда көбірек. Оны танығандар Борденнің қаржылай берген аса маңызды емес деп санады. Оларды таң қалдырғаны, қысқа өмірінде шын жүрегімен жанындағыларға қамқор болып, әрі Иса Мәсіхке деген шартсыз бағышталуы болды. Бай отбасында дүниеге келген Борден рахат ләззат өмір сүре алар еді, бірақ та оның орнына ол елші болуға шешім қабылдады. Ол жерде өмір сүру жағдайы өте ауыр, қызмет ету қиынға соқты. Борден жасөспірім шағында Мәсіхке келді. Ол ешқашан өзіне ақша жұмсаған емес. Шынын айтса, қамқоршы болып жүрген жас жігіт өте бай екенін білген адамдар соған таң қалатын. Борден ешқашан өзінің байлығын өзінікі деп санамаған. Ол көлік сатып алудан бас тартты. Себебі сондайға лайықты емеспін деп түсінді. Каир қаласында тұрса да, Уэйлм бұқа жегімен арбамен жүрді. Жергілікті тұрғындардың пәтерін жалдап тұрды. Семинарияда оқып жүрген кезінде ол маскүнемдерге ізгі хабар айту мақсатында сол ауданға арнап миссия ашты. 23 жасында Чикагодағы Муди Келі кітаптық институты бағыттайтын стратегиясын анықтап беру үшін үлкен жұмыс жазды. Мысырдағы миссиясын орындап жүріп қайтыс болған кезде барлық әлемдегі газеттер жас жігіттің жас қыршын кеткен өлімі жайында жарыса жазды. Көпшілігі қандай болашағы бар адамнан айырылып қалдық. Ойлаңыздаршы, ол өз өмірінде үлкен жетістіктерге жетер еді деп жазды. Оның жақын достары да жаратушы ие, неге сен оны алып кеттің? Елшілерге өте қажет еді. Онсыз да оларға материалдық көмек беретіндер аз емес пе еді деп сұрақтар қойды. Адамша көзқараспен қарайтын болсақ, оның өлімі мен келісу әрі түсіну өте қиын болды. Сондықтан біздің де жүрегіміз зар жылап, Тәңірім неге, не үшін солай болды дейміз. Джим Рипсом өмірлер ерте үзілген адамдар жайлы кітап жазған кезде ол былай сұрақтар қойды. Тәңіріміз кім жағында? Шын мәнінде дұрыстап қарайтын болсақ, Пол Литлдің көлік апатына қайтыс болғаны дұрыс шешім болмады. Ал Чет Биттерменнің Колумбиядағы ланкездердің қолынан қаза болғаны, немесе Джон Спиристің Филиппиндегі өлімі ше, деп жазды. Содан соң Джим де былай жазды. Жоғарыдағы құдайлық билікті санамызда дұрыс електен өткізбейтін болсақ, бізге әрқашан солай көрінеді. Оның қалаған нәрсесін жасауға құқы бар. Тіпті елшілердің өлімі болса да, ол өз жолын өзі дәріптей алады. Бәрінің нәтижесі оған ғана мәлім деді. Уильям Борден Джиммен толықта келісер еді. Ал елші Паулмен де келісер еді. Ол батылдыққа кенеліп тірі жүремін бе, не өлемін бе, әрдайым болғандай, қазірде өз бойымда Иса Мәсіхтің дәріптелетіне үміт артып, соған нық сенемін. Себебі Мәсіх менің өмірім, ал өлім мен үшін ұтыспен тең. Пілі-піліктерге арналған хат, 1-ші тарау, 20 және 21-ші аяттар. Борден өз өмірінде мынандай ұранды ұстанды. Ешқандай сылтаулар жоқ, ешқашан артқа жол жоқ, ешқашан өкінбеймін. Вестминстердегі сенімнің нышанында былай делінген: өмірдің негізгі мағынасы иемізді мадақтап өту. Борден тура солай жасады. ол қанша өмір сүру маңызды емес, қалай сүрген маңызды екенін көрсетті. Осылар жайында ойланып көріңіздер.